Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme v čítaní záverečného dokumentu 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. V aktuálnej časti nás dokument pozýva premýšľať o potrebe nových vzťahov. Vzťahov zakorenených v duchu Evanjelia, ktoré formoval sám Ježiš Kristus. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravil Anton Fabián a na technickej realizácii sa podieľali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Práve v evanjeliách musíme hľadať cestu k obráteniu, ktoré sa od nás vyžaduje, aby sme sa naučili osvojiť si Ježišove postoje. Evanjeliá nám Ježiša predstavujú ako neustáleho poslucháča ľudí, ktorí k nemu prichádzajú po cestách Svätej Zeme. Či už išlo o mužov alebo ženy, židov alebo pohanov, zákonníkov alebo mýtnikov, spravodlivých alebo hriešnikov, žobrákov, slepých, malomocných alebo chorých, Ježiš nikoho neposlal preč bez toho, aby sa nepristavil, aby ho nevypočul a nenadviazal s ním dialog. Odhalil Otcovu tvár tým, že každému človeku vyšiel v ústrety tam, kde sa nachádzal v jeho vlastných dejinách a slobode. Z načúvania potrebám a viere ľudí, s ktorými sa stretol, vychádzali jeho slová a gestá, ktoré obnovovali ich životy a otvárali im cestu k obnove vzťahov. Ježiš je Mesiáš, ktorý hluchým dáva sluch a nemým reč. 37. verš 7. kapitoly Evanjelia podľa Marka. Od nás, svojich učeníkov, žiada, aby sme sa správali rovnako. A s milosťou Ducha Svätého nám dáva schopnosť robiť to podľa jeho vzoru. Len srdce umožňuje akékoľvek autentické puto, pretože vzťah, ktorý nie je budovaný srdcom, nie je schopný prekonať roztrieštenosť individualizmu. Keď počúvame svojich bratov a sestry, podieľame sa na postoji, s ktorým Boh v Ježišovi Kristovi vychádza v ústrety každému z nich.
Hoci máme pred sebou ešte 50 ďalších článkov, myslím si, že tie články z dokumentu záverečného o synode, ktoré teraz čítame, tvoria srdce a budú kľúčové pre celú synodalitu. Hovorí sa tu totiž o vzťahoch a hovorí sa novým spôsobom aj v zmysle teologickom. To naozaj v dejinách teológie doteraz takýto dokument ani takú prácu nenájdeme. Podstatné je to, že my si obyčajne myslíme, ako zo dňa na deň kráčame životom, časom a teda ideme aj k Pánu Bohu. Ale v Ježišovi sa ukázalo, že to aj Boh ide k nám. Nielen my kráčame k nemu, nielen my sme usilovní. Boh je ešte usilovnejší a v Ježišových postojoch a v jeho láske voči ľuďom ukázal, ako je Boh s nami, Emanuel. Čiže on odhalil Otcovú tvár. A to má za cieľ obnoviť vzťahy, čiže toto kráčanie Boha k nám a prítomnosť Boha v našom živote nesie so sebou veľký poklad pre nás, obohatenie, lebo obnovuje naše vzťahy. Preto to Božie prichádzanie má svoj význam. A preto my máme napríklad v nedeľu ísť na Svetú omšu, aby sme hodinu sa otvorili a dovolili Bohu nech vstúpiť do nášho života v nadčasovej múdrosti Evanjelia a potom v znaku chleba a vína. Čiže človek, ak pestuje spiritualitu a duchovný život, začína rozumieť viac vzťahom a ich viac prežíva, lebo umožňuje Bohu, aby v ňom tie vzťahy vytváral.
Potreba obrátenia vo vzťahoch sa jednoznačne týka vzťahov medzi mužmi a ženami. Vzťahová dynamika je vpísaná do nášho stavu ako stvorení. Sexuálna odlišnosť predstavuje základ ľudskej vzťahovosti. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 27. verš, 1. kapitola knihy Genesis. V Božom pláne táto pôvodná odlišnosť neznamená nerovnosť medzi mužom a ženou. V novom stvorení sa reinterpretuje vo svetle krstnej dôstojnosti. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Ako kresťania sme povolaní prijať a rešpektovať túto odlišnosť, ktorá je Božím darom a zdrojom života v rôznych spôsoboch a situáciách, v ktorých sa prejavuje. Vydávame svedectvo o evanjeliu, keď sa snažíme žiť vzťahy, ktoré rešpektujú rovnakú dôstojnosť a vzájomný vzťah medzi mužmi a ženami. Opakovane vyjadrená bolesť a utrpenie žien zo všetkých regiónov a kontinentov, laičiek aj zasvetených, počas synodálneho procesu ukazuje, ako často v tom zlyhávame.
Keď poviem vetu, že sa snažíme žiť evanjelium, tak som povedal vetu z náboženskej oblasti. A mnohí tomu ani nebudú rozumieť. Keď poviem vetu, snažím sa žiť vzťahy a prehlbovať svoje vzťahy, každý spozornieje, lebo hneď vzniká otázka, o čo ide. A v záverečnom dokumente o synode v 52. článku sa veľmi jasne hovorí, že tie vzťahy archetypom, prapôvodom tých vzťahov je skutočnosť, že človek je ako muž a žena. Čiže celý človek nie je len muž, celý človek nie je len žena, ale muž a žena vo vzájomných vzťahoch, v sexualite, v láske, v tom naplňaní Božieho zámeru, obrazu, vytvárajú hodnotu. A tá rozličnosť, odlišnosť umožňuje vzťahovosť. Preto je to dôležité a preto sú tie prvé kapitoly Biblie také múdre a stále platné, lebo obsahujú určitý obraz, určité poučenie, ktoré je pre každú generáciu znovu zaujímavé. Teda, ak hovoríme svetským a laickým spôsobom, hovoríme o vzťahoch, ak hovoríme náboženským slovníkom, hovoríme o tom, ako žiť evanjelium.
pluralite kontextov. Výzva k obnove vzťahov v Pánovi Ježišovi rezonuje v mnohorakých kontextoch, v ktorých jeho učeníci žijú a realizujú misiu cirkvi. Každý z týchto kontextov má osobitné bohatstvo, ktoré treba brať do úvahy a ktoré súvisí s pluralizmom kultúr. Všetky však, hoci rôznym spôsobom, nesú znaky narušenej vzťahovej logiky, ktorá je niekedy v protiklade s logikou evanjelia. V priebehu dejín sa vzťahová uzavretosť tak zakorenila, že vytvorila skutočné štruktúry hriechu, ktoré ovplyvňujú spôsob myslenia a konania ľudí. Predovšetkým vytvárajú prekážky a obavy, ktorým musíme čeliť a cez ktoré musíme prejsť, aby sme sa vydali na cestu vzťahového obrátenia.
Je zaujímavé, ako zrozumiteľným slovníkom sa vyjadrujú staré a známe pravdy. Lebo existuje výraz v náboženstve, ktorý my voláme dedičný hriech, a je tam príbeh Adama a Evy, ďalšie skutočnosti. Potom sme pochopili, že vlastne disharmónia vo svete je tá situácia, ktorú voláme dedičným hriechom. A v dokumente o synode sa hovorí o tom, že existujú znaky narušenej vzťahovej logiky. A narušená vzťahová logika nie je nič iné než dedičný hriech, než disharmónia vo svete, ktorú pozorujeme okolo seba. A to sú štruktúry hriechu, lebo ide o sebectvo, o prepadávanie sa a o koncentráciu do egoizmu. No a toto samozrejme, že vyžaduje zmenu, a tá sa volá vzťahové obrátenie. A je to teda veľmi pekné a hodnotné, že synoda akoby vyťahla na povrch slova, ktorými sa staré obsahy obliekajú do nových šiat, tak aby boli zrozumiteľné súčasnému človeku. Lebo obnova vzťahov je nespochybniteľná skutočnosť, a to, že tu v našich štruktúrach sú narušené vzťahová, sú narušené vzťahy, je pochopiteľné.
V tejto dynamike sú korene zla, ktoré sužuje náš svet, počnúc vojnami a ozbrojenými konfliktami, ako aj ilúziou, že spravodlivý mier možno dosiahnuť silou zbraní. Rovnako smrtiace je presvedčenie, že všetko stvorenie, dokonca aj ľudí, možno ľubovoľne využívať na dosahovanie zisku. Je to dôsledok mnohých a rozličných bariér, ktoré rozdeľujú ľudí, dokonca aj v kresťanských spoločenstvách, a obmedzujú možnosti jedných v porovnaní s možnosťami iných. Nerovnosť medzi mužmi a ženami, rasizmus, kastové rozdelenie, diskriminácia ľudí so zdravotným postihnutím, porušovanie práv menšín každého druhu, neochota prijať migrantov. Dokonca aj vzťah so zemou, našou sestrou a matkou, je natoľko porušený, že ohrozuje život nespočetných spoločenstiev, najmä v najchudobnejších regiónoch, ak nie aj celých národov a možno celého ľudstva. Najradikálnejším a najdramatickejším uzavretím sa je uzavretie sa voči samotnému ľudskému životu, čo vedie k jeho ničeniu, počnúc deťmi v lone matky, až po starých ľudí.
Dynamika života má v sebe dynamiku vzťahov a tie nefungujú preto, lebo tu existujú korene zla a prejavujú sa zvlášť v dvoch oblastiach. V tom, že človek chce mocou dokázať druhému, že má pravdu, a na to je sila zbraní. Toto je starodávny problém aj v minulých storočiach, lebo vojny boli stále. Či boli vojny v zmysle náboženskom alebo inom, ale boli vojny. Ale existuje iná oblasť, o ktorej sa doteraz nehovorilo, lebo ani v teológii, ani v dejinách sveta sa veľmi nespomína, ani vo vede a technike sa veľmi nespomína ekologický problém. Keď čítame knihy do 18. 19. storočia, tak dovtedy nikto nevedel o ohrození vody, vzduchu a čerpaní, teda využívanie energie zo zeme a tak ďalej. Teda je tu niečo nové, k čomu sa musí vyjadriť aj teológia a cirkevné zhromaždenie, teda aj synodalita, nemôže nerešpektovať túto novosť. A to sú vlastne vzťahy, ktoré komplikujú život. Čiže keď sa synoda venovala vzťahom, tak musela rozoberať aj vzťah človeka k prírode a upozorniť na to, aké dôsledky bude mať to, ak nezažijeme obrátenie v ekologických vzťahoch.
Množstvo zla, ktoré sužuje náš svet, sa prejavuje aj v cirkvi. Kríza zneužívania vo svojich rozmanitých a tragických prejavoch priniesla nevýslovné a často dlhotrvajúce utrpenie obetiam a tým, ktorí prežili, ako aj ich komunitám. Cirkev musí s osobitnou pozornosťou a citlivosťou načúvať hlasom obetí a tých, čo prežili sexuálne, duchovné, ekonomické a inštitucionálne zneužívanie, ako aj zneužívanie moci a svedomia zo strany duchovných alebo osôb zastávajúcich cirkevné funkcie. Počúvanie je základným prvkom cesty k uzdraveniu, pokániu, spravodlivosti a zmiereniu. v dobe, ktorá prežíva globálnu krízu dôvery a podnecuje ľudí k životu v nedôvere a podozrievaní, musí cirkev uznať svoje vlastné nedostatky, pokorne prosiť o odpustenie, starať sa o obete, osvojiť si preventívne nástroje a usilovať sa o obnovenie vzájomnej dôvery v Pánovi.
Keď hovoríme o komplikáciách, ktoré súvisia so vzťahmi, tak jedna oblasť je aj kríza zneužívania. A samozrejme, že senzačné je, ak sa vyťahne na povrch, že v cirkvi nastalo nejaké sexuálne zneužívanie súvisiace s pedofiliou a tak ďalej. To je jedna stránka mediálna. Problém zneužívania je však oveľa hĺbší, lebo mnohokrát ide o zneužívanie moci, a to znamená nejakej autority, a aj zneužívanie svedomia. A to môže byť aj na strane kňazov alebo v iných funkciách cirkevných. Čo je ale zaujímavé, že synoda jasne pomenovala úlohu, ktorú má cirkevné spoločenstvo v tejto dobe. A toto v minulosti nebolo. Takto sa cirkev nevyjadrovala. Ide o 5 bodov. Poprvé, uznať svoje vlastné nedostatky. My sme celé storočia si hovorili, že máme plnosť pravdy Ducha Svätého a sme teda dokonali. Ktorý, kedy, kde pápež alebo nikto priznával nejaké nedostatky. Po druhé, pokorne prosiť o odpustenie. Dnes už máme akcie modlitebné, v ktorých v jednotlivých oblastiach, či ide o rodinný život alebo o komunitný, robíme odprosujúce modlitby, aby sme si uvedomili naše problémy vo vzťahoch. Takže pokorne prosiť o odpustenie je znakom pokory. Po tretie, starať sa o obete. V minulosti sme sa predsa snažili zatajovať a utláčať do pozadia, aby nevyšlo najavo, ak sa aj niečo stalo v zmysle zneužívania moci alebo iného zneužívania. A teraz je jasne povedané, že o obete sa treba postarať. Po štvrté, na synode sa hovorilo o tom, že treba si osvojiť preventívne nástroje. To znamená, že sa o témach zneužívania moci, autority musí hovoriť dopredu a rozmýšľať o tom, ako tomu predísť. A posledný, piatý bod je usilovať sa o obnovenie dôvery v Pánovi. Lebo toto je zvláštne, že naozaj doba, v ktorej žijeme, znamená krízu a stratu dôvery, podnecuje ľudí k tomu, že žijú v podozrievaní. To pochádza od politikov, lebo dennodenne sme krmení takými informáciami, ktoré v nás budujú schopnosť nedôverovať, podozrievať a tak ďalej. Vidíme to sústavne, ako namiesto dialógu a úcty stále iba vládni predstavitelia poukazujú na chyby a nedostatky iných. To je vlastne vnášanie podozrievania a nedôvery do spoločnosti.
Priatelia, končí sa vydanie relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sme spoločne čítali z dokumentu Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Reláciu Výber z pápežských encyklík dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.